Ну, а просто зараз, так як і обіцяв, спробуємо оцінити можливість спільного захисту нашого спільного неба над Україною і Польщею. Відповідна заява з'явилася напередодні, вона належить Дмитрові Кулебі, це очільник Міністерства закордонних справ України. Під час спілкування з журналістами він про це сказав. Ну, а те, яким чином це відбувається у сусідній Польщі, от про це ми сьогодні поговоримо з Аліною Макарчук, моєю колегою, керівницею польсько-українського порталу «Україна.пл», який ми спільно з Аліною і створюємо, ну і так само моєю колегою по телеканалу «ТФН-24». Аліна, добрий ранок, мої вітання.
Доброго ранку.
Так, ну одразу скажу для аудиторії, що ми з Аліною обговорюємо досить активно взаємини польсько-українські, робимо це під час наших фізичних навіть зустрічей впродовж цього тижня, тому що дійсно чи не щодня ми з Аліною бачимось в наших журналістських справах. Ну, Аліна, я запитаю тебе певно про те, чи знайшла якесь ехо, якусь реакцію ось ця заява Дмитра Кулеби про те, що евентуально, теоретично, Польща могла би спільно з Україною захищати небо, і від того безпеки було б більше для обох країн. Як це відбувається?
Я пам'ятаю момент, коли ця дискусія почалась у Польщі на рівні генералів, військових, на рівні кореспондентів військових польських, які сьогодні перебувають в Україні, і такі відповідні питання задавали польській стороні. Останній раз широким ехом ця дискусія Польщею ширилась в березні, коли російська ракета перетнула польський повітряний простір на 39 секунд. І тоді поляки почали дуже слушно задавати владі у Варшаві і своїм повітряним силам питання, а чи не прийшов момент, четверта ракета перетинає повітряний простір не лише Польщі, але й НАТО, чи не прийшов момент, щоб збивати ці ракети над територією України, допомагаючи українцям боротися з російською агресією в такий спосіб. І тоді і польські генерали, і польські військові, і польські журналісти поділились на два табори. Перший табір – це були люди, які все пояснювали таким чином, що це буде надмірна ескалація, що це може призвести до прямого включення НАТО у війну з Росією. І ці люди такий варіант сценарію захисту західних українських областей, хоча б, наприклад, польськими системами Patriot, не сприймають як серйозний сценарій, який вже лежить на столі. Але цей сценарій на столі є. Тому що ані Дмитро Кулеба так просто не вийшов і цього не сказав, правда, в інтерв'ю ТСН, здається, вперше, ані поляки просто так про це говорити не почали, тому що є реальна проблема, це російська агресія, і є реальні докази того, що вона може поширитись на територію Європи. І в той самий час, коли ця дискусія у Польщі почалась, в березні місяці, чи, скажімо так, перейшла на такий вже більш серйозний рівень, газета «Річ Посполита», її центр опитування «Ібріс» запитав поляків, чи б вони хотіли, щоб польські повітряні сили допомагали українським повітряним силам в збитті ракет над західними областями України, відповідно, таким чином захищаючи поляків також від ймовірних російських атак. І це дуже цікаво, тому що майже 70% поляків хочуть цього. Майже 70% поляків сказали так, звичайно, якщо це нас також захистить від російських ракет, то варто це робити. Іншої думки є військове керівництво політичне і військове керівництво Польщі. І там думки також розділились. Колишній інспектор повітряних польських сил генерал Томаш Древняк сказав про те, що нещодавно в інтерв'ю такому оборонному порталу польському Defense24, власне, те, від чого я і почала цю історію, що ми часто чуємо від наших союзників з різних куточків світу, що це було б заангажування НАТО в безпосередній конфлікт з Росією, який розпочав би більш масштабну війну на території Європи. А що за цим йде? За цим би могло йти хоча б те, що в моменті, коли Росія заатакує якусь з балтійських країн, може відбутись такий подібний ефект, як це сталося після атаки із Ірану на Ізраїль. Тобто Україна відійде десь на задній план, а союзники НАТО почнуть підтримувати своїх партнерів і членів НАТО, десь там відкидаючи на задній план Україну. І тут є також польські експерти, які вважають, що союзники здатні підтримувати Україну настільки, скільки вони спроможні це робити. І тут йдеться не лише про їх військові можливості, але й про політичну волю з різних причин, поки тут не почалась велика війна. Тобто, що для України краще, щоб ця велика війна і для всіх людей, для Європи загалом краще, щоб вона не почалась у балтійських країнах чи в інших країнах НАТО. Але чи це такий сценарій, який абсолютно ніхто не сприймає як реалістичний? Я б не сказала, тому що ми вже нагадали так про цю четверту ракету, яка перетнула повітряний простір Польщі, і ми тоді бачили, як стрімко в опитуваннях соціологічних виросла кількість тих поляків, збільшилась кількість поляків, які бояться прямого зіткнення з російськими військами. Це все якби на фоні цього всього і цього залякування Росією відбувалась також гибридна війна, черговий її етап на білорусько-польському кордоні. І хоча б, наприклад, на минулому тижні білорусько-польський кордон нелегально намагалась перетнути майже 1000 неопізнаних людей. Серед них дуже ймовірно, що могли бути агенти ФСБ, серед них дуже ймовірно, що могли бути люди, чи, скажімо так, іноземці з країн Далекого Сходу, так як це Росія робила вже в 2021 році, таким чином залякуючи північні і східні частини Польщі і поляків, які живуть в цих районах, що дивіться, ми вже близько, і подивіться, що ми можемо. Звичайно, коли нелегальні спроби є перетину кордону з ЄС, перетину кордону з НАТО, тоді діють відповідні служби на цьому кордоні, перевіряючи наперед, якщо в них з'являється інформація, що там хтось може з'явитися біля кордону і ідентифікуючи такі особи раніше, але дуже часто доходить і до штурмів, і до певних сутичок з польськими прикордонниками і службами. Ми бачили відео, як це відбувається, ми бачили заяви польської прикордонної служби про каміння, яке летить в сторону польських представників служб чи прикордонної служби. Тому тут, звичайно, дуже важко відповісти, який з цих сценаріїв справдяться. Видно, що Росія не зупиниться на Україні, вона всіма можливими шляхами намагається це показати нашим союзникам.
Ну, будемо бачити, дійсно, який відголосок знайде ось ця заява. Тут варто сказати, що слова, сказані Дмитром Кулебою, це не було якісь сформульовані пропозиції, це була радше відповідь на запитання журналістів. Треба розуміти, який був контекст. Ну, а ясно, що кожна з таких заяв, кожна з таких тез, вона знаходить своє відображення. Бачимо, що в Польщі воно вже живе, скажімо, ось ця заява, ось ця новина своїм життям. Чи дійде до офіційної реакції, ну, це питання наразі відкрите. Напередодні з'явилася ще одна заява, яку хотілося б зараз обговорити. Це слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він говорить про необхідність створення так званого залізного купола для Європи. Сказав він про це під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Ця зустріч була, власне, тут, у Варшаві. Туск зазначає, що Європа потребує залізний купол, подібний до ізраїльського. Ну, є певна деталь. Прем'єр-міністр Польщі говорить, що Данія, Німеччина та Велика Британія співпрацюють у рамках НАТО щодо європейської оборонної системи. Ну, а напад Ірану на Ізраїль підтвердили, наскільки важливі такі установки. Ну, красномовно, залізний купол. Я пам'ятаю, коли почалося широкомасштабне вторгнення, ось цю дефініцію, це таке поняття застосовували теж і по відношенню до України, говорячи про те, що нам таке потрібно і нам дійсно, направду, таке потрібно, але те, як це виглядає зараз у Європі, це теж питання, тому що, ну, здавалося би, Польща, країна НАТО, і небо має бути належним чином захищене, а тут раптом розмова про залізний купол, який ще належить колись там в перспективі створити. Чи це не є таке зізнання в тому, що Європа не готова?
Є, але скажу чесно, мені здається, що десь до нас до українців ця дискусія дійшла набагато пізніше, бо ми дуже довго через свою таку історію важку і долю після помаранчевої революції, ми дуже довго вірили в такий, ми ходили в таких рожевих окулярах і вірили, от, що Захід такий потужний, що Захід такий багатий, що, значить, НАТО – це найпотужніша військова організація у світі. І, звичайно, альтернативи в нас немає. І як колись Черчилль казав про демократію, звичайно, вона не ідеальна, але нічого кращого ніхто ще поки не придумав. Але тут мені здається, що під час цього повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми десь ці рожеві окуляри з кожним місяцем знімаємо. Я хочу нагадати, що якщо йдеться про залізний купол над Європою, це про це вперше заявив Олаф Шольц, канцлер Німеччини, в 2022 році, коли очі всього світу були скеровані на Україну, на бомби, які летіли в Київ, на Львів і інші міста України. Але з іншого боку, на сьогоднішній день, вже під час третього року повномасштабного російського вторгнення, ми бачимо, що той самий Олаф Шольц переказує нам одну систему Patriot, коли президент Зеленський каже про те, що Україні треба їх 25, щонайменше, аби не те, що залізний купол створити над Україною, аби взагалі далі мати спроможність відбивати ракети так, як ми це робили раніше, коли ми пам'ятаємо і блекаути, і як Росія, яку тактику застосовувала проти українців взимку, зараз вона змінила свою тактику, і так як взимку хотіла лишити нас без отоплення, так буде намагатись влітку лишити нас в гарячі дні без питної води, очевидно. Так, і тут, якщо йдеться про залізний купол, це, звичайно, запізно на його створення, але добре, краще пізно, ніж ніколи. І добре, що Європа проснулась. Європа проснулась також тоді, коли Трамп заявив, що буде кандидувати, коли всі ми в Європі побачили, які в нього шанси виграти цю війну в людини, яка сказала, що війну в Україні закінчила б за 24 години, яка популістично підходить до всього, до кожної війни, яка вважає, що американці взагалі не повинні інвестувати жодної зі сторін і не ангажуватися в якісь конфлікти десь там на іншому клаптику земної кулі. І коли європейці злякалися, що Трамп виграє війну, в Вашингтоні, відповідно, вони зрозуміли, що в такому сценарії європейці можуть залишитися самі. Тут, звичайно, ніхто не каже, що Трамп виведе Сполучені Штати Америки з НАТО. Це дуже важкий процес, і він залежить не лише від президента Сполучених Штатів, і це, як кажуть експерти, практично нереально зробити під час одної каденції, але він може різними шляхами, різними механізмами впливати на те, щоб підтримка Сполученими Штатами, взагалі європейських країн, європейської безпеки була зменшена. І тоді європейці взялись за голову і почали думати, що ж нам зробити. Ну, на сьогоднішній день ми знаємо, що до цієї ініціативи про залізний купол над Європою долучились вже 19 країн. Польща пробуджується і хоче до неї долучитись, що хороший сигнал для нас. Що це буде значити? Це буде значити, що східні, особливо країни, які межують з Україною, східні країни НАТО, будуть намагатися протистояти і підготуватись до атак російських за допомогою дронів. Тому що тут не можна на цю тему, напевно, багато казати, щоб не допомагати ворогу, але, звичайно, якби повітряна безпека НАТО, вона будувалась в 50-х і вона трішки пристаріла. Російська ще більш пристаріла повітряна система захисту, ми це бачимо по тому, як не працює ППО російське, але все ж якби НАТО набагато технологічно, військово і фінансово випереджує нашого ворога, тому тут вони не можуть стати осторонь і дивитися, як світ іде вперед, як нові технології з'являються, як з'являються іранські дрони в арсеналі Росії, а в них стоять системи і установки, які можуть збивати гіперсонічні і балістичні ракети, але яким буде важко справитись з дронами. Тому що це війна, якби третя світова війна, як вважає більшість експертів, яких я слухаю в Польщі, вони вважають, що вона саме це буде війна дронів, тому що дрони проникають на маленькі, в міські дуже, якби такі маленькі клаптики, різні місцевості, вони точкові, і це такі удари, які треба передбачити, і які набагато важче передбачити. Тому Тому тут залізний купол над Європою він потрібний, але я вважаю, що він потрібний сьогодні і насамперед Україні. Тому якби тут дійсно хотілося б, щоб наші союзники ці дискусії про майбутнє залишили на потім і зробили все, щоб закінчити війну перемогою України на території України, а не думали про те, що буде, якщо на нас нападе Росія. Росія нападе на якусь з країн НАТО лише в тому випадку, якщо теж НАТО дозволить Україні програти цю війну. І, на щастя, більшість наших союзників, я тут кажу і про Лондон, і про Берлін, і про Варшаву, це розуміють. На жаль, є в нас і такі союзники, які цього не розуміють, і які сьогодні через турбулентність в такому політичному світі і вибори, які скоро наближаються, я тут кажу і про Сполучені Штати Америки, не можуть хвалити доволі конкретні рішення, на які дуже чекає Київ. І не лише Київ, а звичайні люди, які потерпають сьогодні від російських ударів на очах всього світу. І тут просто заради чистої справедливості і заради того, щоб українці не розчарувалися в Заході, звичайно, Варшава, яка бачить, як розвивається ситуація, також очікує конкретних рішень. Дональд Туск заявив про те, що він хоче бути таким одним з європейських лідерів в цьому питанні, тому що дуже часто саме від польських лідерів на різних самітах і в групи Рамштайн, і в Брюсселі, в Європейській комісії ми чуємо про те, що якщо про слова Леха Качинського, який колись в Грузії сказав, сьогодні Грузія, потім Україна, а наступною буде Польща. Ці слова, вони живуть і в душах, і в головах поляків, тому тут, я думаю, ми можемо розраховувати на їх підтримку. Але нам, як українцям, треба дуже критично мислити і бачити, хто лише декларує і хто лише обіцяє, а хто робить конкретні речі, передає конкретні речі, про які ми просимо, які нам треба. Тим більше, що список наших потреб лежить давно на столі наших союзників, і тут дуже легко здогадатись і прорахувати, що саме нам потрібно.
Ти вже згадала про вибори у Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що доречно буде згадати і другий тур місцевих виборів, який от-от насувається в Польщі. Я бачу, як Варшава завішена якимись банерами, обличчями, рекламою та тих чи інших кандидатів. Ну, варто сказати, що перший тур пройшов, і в багатьох містах вже доля, скажімо, місцевого самоврядування, вона вже є вирішена на найближчу перспективу. В інших містах натомість це ще процес, який відбудеться. Поговоримо про Варшаву. Я знаю, що ти буваєш в мерії, в міській ратуші. Рафал Трасковський – це мер Варшави, людина з політичною амбіцією, людина, які пророкують навіть майбутнє кандидата в президента. Я не буду говорити президента, тому що це ще дуже така далека перспектива, але менше з тим. Місто Варшава і Україна, і українців, яких тут є багато, це різні верстви населення. Як вони співпрацюють? Що в цілому відбувається в цьому сенсі? Тому що, ну, ми дуже мало насправді про це говоримо, а я знаю, що ініціативи реалізовуються, вони є, правда?
Їх є, їх безліч, тому що якраз таки мер Варшави – це людина, яка співпрацює дуже тісно з українськими містами. Тут, між іншим, Миколаїв, куди Варшава передала кілька сотень автобусів після блекаутів, після російських обстрілів, коли Росія знищила величезний склад, величезний Так, наших автобусів. Варшава передавала також вагони метро у Харків, у Київ. Я не знаю, от, власне, чи вони вже возять жителів української столиці, але це має статися, якщо це не сталося. В Харкові ці вагони є. Варшава – це одне з небагатьох європейських міст, де до сьогодні у багатьох вікнах, на багатьох трамваях, міському транспорті можна ще побачити українські прапори. Це місто, яке завжди підсвічує всі свої будинки в кожну річницю, яка для нас важлива, чи це річниця Майдану, чи це річниця сумні в нас загалом річниці повномасштабного вторгнення в наші прапори. І, звичайно, якби що це значить для України? Так, Рафал Трасковський лишається, виграв в першому турі, другого туру виборів у Варшаві не буде, хоч до другого туру міських виборів готується ще Краків, Закопане, Вроцлав, Жешів, який для нас важливий, і Перемишль, звідки українці їздять також в Україну потягами. Тому тут в цих містах ще досі кампанія, ці міста ще знаходяться на піці цієї політичної турбуленції. У Варшаві відносно спокійно. Нещодавно, коли я була в Варшавській мерії, спеціально перепитала, скільки українців на їхню згідно з їх даними живе у Варшаві, і почула просто таку цифру, яка не може не дивувати, від 15 до 20% жителів Варшави – це українці. І це не лише біженці, це люди, які давно виїхали. Тобто величезна діаспора і величезна сила України за кордоном, яка здатна допомагати, яка збирає пікапи, яка донатить щодня, яка робить різні ініціативи і концерти вдячності союзникам, і величезні протести, щоб Європейський Союз перестав вже врешті торгувати з Росією чи російське зерно купувати. Тут ці дії є, просто вони, напевно, з рівня Києва, Львова, можливо, менш помітні, але якщо от ви знаходитесь у Варшаві, ви це бачите на власні очі, і я часом мрію, щоб всі українці розуміли і побачили це хоч раз, і наскільки багато людей до сьогодні підтримує Україну. І я не спішу ніколи казати, що жителі Варшави забули про війну. Це точно ті люди, які про неї не забули. І є тут безліч тих, які допомагають до сьогодні. Є місця, де до сьогодні маскувальні сітки плетуться для нашої військової розвідки, чи для наших військових збираються дрони, збираються гроші на ці дрони, висилаються пікапи на передову. Є й польські медики, які з Варшави їздять рятувати життя наших захисників, про яких також ми мало згадуємо, але яким варто подякувати, бо вони ризикують своїм життям для нас.
Я думаю, що варто подякувати теж і Аліні Макарчук, тому що, ну, я тобі скажу, Аліна, на фінал нашої розмови так. От ми постійно з тобою, знаєш, перебуваємо в різних ситуаціях. Буває так, що я перебуваю на включеннях у тебе, коли ти, наприклад, з'являєшся на каналі ТФН-24, українська аудиторія, слухачі радіо НВ цього не бачать, але це є, і про це теж варто сказати. Аліна Макарчук дуже багато робить для того, щоб тема України не зникала з польських медіа, як журналістка, як людина, якій не байдуже, зрештою, як людина, яка походить з України і є українкою. Аліна Макарчук, дякую за розмову, керівниця польсько-українського порталу Україна.pl, до якого я теж маю безпосереднє і пряме відношення, ну і моя колега теж по телеканалу ТФН-24. Друзі, зовсім скоро новини про все найважливіше, і потім повернемося у прямий ефір.